Luanda, kryeqyteti i Angoles me 2.766.000 banor, u themelua në vitin 1575 nga zbulusi portugez Paulo Dias Novias, që e pagëzoi me emrin São Paulo de Luanda. Në vitin 1618 këtu ndërtua fortaleca São Pedro da Barra, e më pas në vitin 1634 një fortes tjetër me emrin São Miguel. Deri në zhdukjen e sklavërisë më 1836, qyteti ishte një nga qendrat më të mëdha të tregtisë së sklavërve që niseshin drejt Brazilit. Pas vitit 1975, kur Angola fitoi pavarësinë, një pjesë e mirë e popullsisë portugeze u largua nga vendi dhe u zëvendësua me një numër të madh kubanezësh, ndërmjet cilëve shumë ushtar. Qyteti është seli Universitetit të Angolës dhe e Pallatit të Guvernatorit. Luanda ndahet në dy pjesë, La Baixa, qyteti i vjetër, dhe La Cidade Alta, qyteti i ri. Qyteti i vjetër që ndodhet pranë portit ka rrugë të ngushta e shtëpi të vjetra të stilit kolonial.